บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปการเจริญกรรมฐานในข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูกายของตนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงจำแนกจุดที่ควรดูไว้หลายนัยยะด้วยกันเรียกว่าปัพพะซึ่งแปลว่าหมวดหรือกลุ่มของธรรมะนั้นๆทั้งนี้ก็เพื่อต้องการจะถ่ายถอนความยึดติดด้วยตัณหาจริตที่มีอยู่ในกายตนและกายบุคคลอื่นของผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจริงแห่งกายตนและกายบุคคลอื่นว่าการที่บุคคลไปยึดถือไปกำหนดหมายว่ากายนั้นเป็นของสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนั้นโดยสภาพที่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ว่าทุกข้อทุกหมวดทรงสอนให้ตั้งสติและสัมปชัญญะหรือสัมปชัญญะรู้พร้อมในแต่ละจุดจนจิตมีความสงบอยู่ในจุดนั้นๆปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะค่อยๆบังเกิดขึ้นภายในจิตและจะสามารถถ่ายถอนความยึดติดโดยนัยยะดังที่กล่าวแล้วได้ทรงเริ่มข้อแรกด้วยอนาปานปัพพะที่แปลว่าหมวดว่าด้วยการดูลมหายใจเข้าและหายใจออกที่เรียกว่าอานาปานสติอานาปานสติกรรมฐานนั้นได้ศึกษาและปฏิบัติกันมาโดยลำดับเฉพาะในที่นี้จะกล่าวถึงส่วนที่เป็นอานิสงส์เสียก่อนคำว่าอานิสงส์คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติความดีและคำว่าอานิสงส์นี้จะใช้เฉพาะผลแห่งความดีเท่านั้นไม่หมายถึงผลแห่งความชั่วคือความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยทรงแสดงอานิสงส์ของอานาปานสติกรรมฐานที่บุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วว่ามีผลอานิสงส์ที่สามารถสัมผัสได้ในปัจจุบันถึง5ประการแต่ว่าโดยหลักการปฏิบัตินั้นให้สังเกตว่าทรงใช้คำว่าอบรมและกระทำให้มากผลอานิสงส์เหล่านั้นจึงจะเกิดขึ้นอานิสงส์ข้อแรกนั้นทรงใช้คำว่าสันโตคือมีความสงบปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติแท้ที่จริงแล้วธรรมะขั้นของกรรมฐานนั้นเป็นเรื่องของสมาธิในเรื่องของจิตสิกขาแต่ความสงบที่ทางพระพุทธศาสนามุ่งหมายนั้นหมายเอาความสงบกายสงบวาจาและสงบจิตกายกับวาจาเป็นเรื่องของศีลเนื่องจากศีลเป็นภาคพื้นเป็นรากฐานสำคัญแห่งสมาธิถึงแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้โดยตรงก็ตามแต่ในชั้นของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่าในขณะบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นเรื่องของศีลบริสุทธิ์มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะศีลที่บุคคลรักษาสมาทานดีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิคือความสงบในทางจิตขึ้นความสงบในที่นี้พึงสังเกตว่าเกิดขึ้นได้แม้ในขณะที่สติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของตนการดูลมหายใจเข้าออกในชั้นของอนาปานสติกรรมฐานนั้นทรงใช้คำว่าปชานาติแปลว่ารู้ทั่วคือรู้อยู่กับลมทุกขณะจิตไม่พลากไปจากลมไม่เผลอเรอบังเกิดขึ้นในขณะประพฤติปฏิบัติความประณีตความสงบในทางจิตก็จะบังเกิดขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อใจกำหนดระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้น อกุศลธรรมเหล่าอื่นถึงแม้จะยังมีอยู่ก็ตามแต่ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตของบุคคลที่สงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ทั้งนี้เพราะว่าจิตของบุคคลนั้นถึงแม้จะรับอารมณ์ได้เร็วได้มากก็ตามแต่ว่าในแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นจะรับอารมณ์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าหากว่าในขณะใดจิตประกอบด้วยอารมณ์ที่เป็นกุศลอยู่ในขณะนั้นอกุศลก็เกิดขึ้นปรุงแต่งไม่ได้ในทํานองตรงกันข้ามถ้าขณะใดจิตประกอบด้วยอกุศลอยู่กุศลก็เกิดขึ้นปรุงแต่งไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อจิตของบุคคลมีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกความสงบระงับดับกิเลสก็จะบังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆคือหมายความว่าแม้กิเลสจะมีอยู่ก็ปรุงแต่งจิตทำให้จิตกระสับกระส่ายไปตามอำนาจของกิเลสเหล่านั้นไม่ได้ความสงบจึงปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลและความสงบเหล่านี้จะเกิดขึ้นไปตามลำดับปริมาณของความสงบจะสูงขึ้นจนเข้าเป็นสมาธิเป็นฌานไปดังที่เคยได้กล่าวมาแล้วในข้อต่อไปทรงใช้คำว่าปณีตะแปลว่าประณีตจิตที่กำหนดระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นธรรมะที่มีอุปการคุณอย่างสำคัญก็คือความเพียรสติและสัมปชัญญะดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อจิตไม่เหนียวนึกไปในภายนอกและไม่ถูกกิเลสเข้าครอบงำกลุ่มรุมในขณะนั้นๆลมหายใจของบุคคลผู้ปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานก็จะมีความประณีตขึ้นและมีความประณีตไปโดยลำดับจนถึงบางขณะผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจไม่มีและบางคราวคล้ายๆจะไม่มีจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นความสงบระงับแห่งกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกนั่นเองลมหายใจที่ประณีตจิตสงบอยู่ลงกับลมหายใจที่ประณีตก็ทำให้จิตของผู้ปฏิบัติมีความประณีตตามไปด้วยแม้ว่าจะกระทบอะไรบางอย่างถ้าหากว่าไม่รุนแรงเกินไปในชั้นของความสงบธรรมดานี้จิตก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นและความประณีตแห่งจิตนี้ก็จะมีปริมาณสูงขึ้นเช่นเดียวกันทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลแห่งการประพฤติปฏิบัติที่บุคคลได้อบรมได้กระทำให้มากจนในที่สุดจะเข้าถึงความประณีตอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งอื่นมาปรุงแต่งมาทำให้เปลี่ยนแปลงไปได้แต่ผลเช่นนั้นจะบังเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการพยายามประพฤติปฏิบัติไปตามขั้นตอนและผลเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับลมหายใจนั้นท่านแสดงว่าเป็นกายสังขารคือเป็นตัวรักษาเป็นตัวปรนปรือร่างกายของบุคคลให้ดำรงอยู่ดังนั้นจะพบว่าในที่บางแห่งท่านจึงเรียกว่าปราณหรือชีวิตเพราะว่าคนเราตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ชีวิตของบุคคลนั้นถึงแม้จะมีอวัยวะร่างกายพิการหรือขาดหายไปบ้างก็ตามแต่ชีวิตของบุคคลยังมีอยู่เมื่อลมหายใจหมดสิ้นไปแม้อวัยวะจะอย่างอื่นจะยังสมบูรณ์อยู่ร่างกายก็ชื่อว่าแตกดับไปแล้วลมหายใจมีความสำคัญอย่างนี้เป็นเรื่องของชีวิตอย่างนี้หากว่าบุคคลมีสติระลึกรู้ลมหายใจโดยนัยยะดังกล่าวความสงบความประณีตก็บังเกิดขึ้นและผลในข้อต่อมาทรงแสดงว่ามีความเยือกเย็นโดยไม่จำเป็นจะต้องรดด้วยน้ำทั้งนี้เป็นพระพุทธดำรัสที่ตรัสโดยทํานองเปรียบเทียบไปเห็นว่าความเย็นที่จะบังเกิดขึ้นแก่ร่างกายของบุคคลนั้นก็อาศัยน้ำอาบแต่ว่าจิตใจจะมีความเยือกเย็นขึ้นมานั้นไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำเช่นนั้นแต่ถ้าอาศัยน้ำคือธรรมะ โดยเฉพาะในที่นี้คืออานาปานสติกรรมฐานเป็นเครื่องเจริญเป็นเครื่องภาวนาแล้วความเยือกเย็นก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากุศลและธรรมกับอกุศลและธรรมนั้นมีสภาวะที่ตรงกันข้ามด้วยประการทั้งปวงอย่างที่ทรงแสดงอุปมาว่าเหมือนฝั่งแม่น้ำคนละฝั่งกันหรือเหมือนพื้นดินกับท้องฟ้าไม่มีโอกาสที่จะบรรจบกันได้เลยกิเลสมีลักษณะร่าร้อนแผดเผาก่อให้เกิดความกระวนกระวายกระสับกระส่ายไปตามอำนาจของกิเลสเหล่านั้นแต่กุศลธรรมคือสมาธิความสงบที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรเจริญอานาปานสติกรรมฐานนี้จึงมีลักษณะที่ตรงกันข้ามคือมีความสงบมีความประณีตมีความเยือกเย็นมีความสะอาดปรากฏขึ้นภายในจิตของบุคคลและข้อต่อไปนั้นทรงใช้คำว่าอำนวยความสุขให้เกิดขึ้นหรือทำให้บุคคลเหล่านั้นอยู่เป็นสุขข้อนี้ในชั้นทั่วๆไปไม่จำเป็นจะต้องมีพิธีรีตองมากนักก็ตามเช่นว่าเกิดกระทบอารมณ์ภายนอกเข้าแล้วบุคคลเจริญอาณาปานสติคือหันมากำหนดลมเสียไม่ใส่ใจไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงถึงอารมณ์เหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกิเลสข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นอยู่เป็นสุขในปัจจุบันความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนั้นเป็นผลเบื้องต้นแต่ว่าผลที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติในอานาปานสติกรรมฐานนั้นได้ทรงแสดงแก่พระอานนทเถระไว้ในตอนหนึ่งเป็นใจความว่าดูก่อนอานนท์ธรรมะอันหนึ่งที่บุคคลอบรมกระทำไปมากแล้วย่อมทำธรรมะสี่ประการให้บังเกิดขึ้นธรรมะสี่ประการนั้นบุคคลอบรมกระทำไปมากแล้วย่อมทำธรรมะเจ็ดประการให้บังเกิดขึ้นธรรมะเจ็ดประการที่บุคคลอบรมกระทำไม่มากแล้วย่อมทำธรรมะสองประการให้บังเกิดขึ้นแล้วทรงเฉลยว่าธรรมะหนึ่งนั้นคืออะไรทรงแสดงว่าได้แก่อานาปานสติกรรมฐานที่บุคคลอบรมกระทำไม่มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ประการให้บังเกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าแม้จะทรงแสดงสติปัฏฐานไว้ถึง4ประการด้วยกันก็ตามแต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติแล้วเมื่อเริ่มต้นที่อานาปานสติกรรมฐานในช่วงแรกจะเป็นการศึกษาเรื่องกายของตนแต่เมื่อความประณีตปรากฏขึ้นภายในจิตใจความสุขความปีติจะบังเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลในขณะนั้นก็ไปกำหนดรู้ที่ความสุขที่ปีติเป็นต้นตอนนี้ก็กลายเป็นการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและเมื่อกำหนดระลึกรู้ที่ความสุขและปีติเป็นต้นแล้วก็จะดูสภาพจิตของตนที่เป็นไปในขณะนั้นๆเช่นมีความสงบบ้างมีความประณีตบ้างมีความสายไปบ้างตามระลึกรู้ดูจิตของตนดูในช่วงนั้นก็กลายเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อแต่นั้นก็จะสำเนียกถึงธรรมะที่ปรากฏแก่จิตของตนด้วยผลของการเจริญอานาปานสติมาโดยอานาปานสติกรรมฐานมาโดยลำดับก็จะกลายเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไปดังนั้นในพระสูตรบางพระสูตรเช่นอานาปานสติสูตรนั้นจะทรงแสดงโยงไปโดยลำดับซึ่งหมายความว่าเริ่มต้นจากอานาปานสติเท่านั้นแต่จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมตามลำดับและธรรมะทั้ง4ประการคือสติปัฏฐานทั้ง4ประการเหล่านี้ที่บุคคลอบรมกระทำไปมากแล้วก็จะเป็นการสร้างโพชฌงค์ซ ึ่งเป็นองค์ธรรมเครื่องสัสรู้เจ็ดประการให้บังเกิดขึ้นและเมื่อโพชฌงค์เจ็ดประการได้รับการประพฤติปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจึงมีอยู่สองประการที่ทรงใช้คำว่าวิชชาและวิมุตติคำว่าวิชชานั้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลปฏิบัติให้สมบูรณ์ในธรรมะดังที่ได้กล่าวมาแล้วตัววิชชาคือความรู้เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่ขจัดตัวอวิชชาคือความไม่รู้อันเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งมวลออกไปจากจิตใจเมื่อตัววิชชาถูกขจัดออกไปกิเลสที่มีชื่ออย่างไรก็ตามก็ชื่อว่าถูกขจัดออกไปด้วยพอเป็นวิชชาเสร็จแล้วจิตก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสเป็นเบื้องต้นและหลุดพ้นจากความทุกข์ติดตามมาจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาก็ชื่อว่าได้บรรลุถึงแล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เริ่มต้นมาจากอานาปานสติกรรมฐานอย่างนี้เพราะฉะนั้นการอยู่เป็นสุขที่ทรงแสดงไว้นั้นจึงเป็นความสุขที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในขั้นนั้นๆด้วยการปฏิบัติของตนแม้เพียงความสงบที่เกิดขึ้นจากการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นความสุขก็จะบังเกิดขึ้นแล้วและยิ่งปฏิบัติได้คืบคลานต่อไปปริมาณของความสุขก็เพิ่มขึ้นจนถึงเป็นบรมสุขอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นบรมสุขอย่างนี้และในข้อที่5นั้นทรงแสดงว่าสามารถขจัดบาปธรรมอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆให้ตกไปจากจิตของตนบรรดาบาปบรรดาอกุศลนั้นไม่ใช่แก่เกิดขึ้นได้ลอยๆแต่จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยเหตุด้วยปัจจัยมาประกอบกันเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดนั้นก็ต้องเป็นเหตุปัจจัยผสมคือมาจากภายนอกบ้างและมีเชื้ออยู่ภายในบ้างถ้าเชื้อทั้งสองประการนี้หรือปัจจัยทั้งสองประการนี้มีอยู่อกุศลต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าขาดเชื้อไปสักด้านหนึ่งอกุศลก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้แม้กุศลก็ทำนองนั้นดังนั้นเมื่อบุคคลมีสติมีสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของตนสตินั้นมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งคือปิดกั้นกระแสแห่งอกุศลซึ่งเปรียบเหมือนกับยามรักษาการสถานที่ราชการต่างๆยามจะต้องรู้ว่าใครควรจะปล่อยให้เข้าไปหรือไม่ควรจะปล่อยให้เข้าไปบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปเข้าไปแล้วจะทำความเดือดร้อนให้แก่สถานที่นั้นๆก็ไม่ปล่อยให้เข้าไปสติมีลักษณะอย่างนั้นจึงทรงแสดงว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสแห่งกิเลสเอาไว้เมื่อสติเป็นหลักอยู่ที่จิตใจเช่นนี้เวลาอกุศลและธรรมมีข่าวว่าจะเกิดขึ้นสติก็ปิดกั้นเอาไว้และจะตัดกระแสแห่งกิเลสเหล่านั้นด้วยปัญญาของตนอย่างที่พระนาคเสนเถระได้อุปมาการทำงานของสติและสัมปชัญญะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันว่าสติเปรียบเหมือนการรวบเอารวงข้าวมาไว้ปัญญานั้นเปรียบเหมือนเคียวที่ตัดข้าวเพราะฉะนั้นเมื่อสติระลึกได้ว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นอกุศลกำลังจะเกิดขึ้นก็รวบอกุศลนั้นมาไว้แล้วจะทำหน้าที่ตัดกระแสแห่งอกุศลเหล่านั้นด้วยปัญญานี่เป็นผลที่บุคคลจะสัมผัสได้ในชั้นหนึ่งว่าตราบใดที่ใจยังมีความสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วธรรมะทั้งสองประการนี้จะทำหน้าที่ปิดกั้นและตัดกระแสแห่งกิเลสไม่ให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจและในชั้นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของปฏิกิริยาที่ตีกลับออกไปทำนองเดียวกับใบมะนาวหยดน้ำที่ตกลงบนใบบัวใบบัวนั้นมีลักษณะเป็นมันลื่นไหล น้ำที่ตกลงไปไม่อาจที่จะแทรกซึมเข้าไปในใบบัวได้จิตที่สงบอยู่ด้วยธรรมะมีลักษณะอย่างนั้นธรรมะจะทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตของบุคคลเอาไว้แม้อกุศลจะบังเกิดขึ้นหรือจะตกลงมาที่จิตของตนแต่ก็จะวิ่งกลับไปคือไม่อาจที่จะหยั่งลงสู่จิตใจของบุคคลได้ข้อนี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับฝ่ามือของบุคคลที่ไม่มีแผลอะไรสามารถที่จะจับยาพิษได้เพราะยาพิษไม่อาจที่จะซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลได้ฉันใดจิตใจของบุคคลที่มีความสงบอยู่ด้วยอานาปานสติกรรมฐานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะมีปฏิกิริยาโต้กลับต่อกิเลสที่บังเกิดขึ้นตราบใดที่ยังมีความสงบอยู่แต่ถ้าหากว่าความสงบเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตัวการที่สำคัญที่สุดซึ่งจะก่อให้เกิดผลหรืออานิสงส์อย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ผู้ศึกษาปฏิบัติจะต้องไม่ลืมในข้อที่ว่าภาวิตาภูริกตาคือต้องอบรมและต้องกระทำให้มากคำว่าอบนั้นให้สังเกตว่าเป็นอาการกริยาที่ทำสิ่งซึ่งมีความหอมให้จับติดอยู่ในสิ่งนั้นเช่นการทำน้ำอบน้ำหอมเป็นต้นลมก็คือการทำให้ติดแน่นอยู่เช่นว่ามีการพระลมดำเป็นต้นจะทำให้สีนั้นติดอยู่ที่พระพุทธปฏิมาเพราะฉะนั้นการอบรมจึงเป็นการทำความดีความหอมความงามให้ติดอยู่ที่จิตใจของบุคคลนั่นเองแต่ว่ากว่าจะติดได้กว่าจะเกิดผลเช่นนั้นได้ก็ต้องมีการกระทำให้มากและมีการกระทำบ่อยๆซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความเพียรพยายามในชั้นของการประพฤติปฏิบัติอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลจะต้องปลูกฝังความพอใจในอานาปานสติกรรมฐานหรือในกุศลธรรมเหล่าอื่นก็เหมือนกันชั้นแรกนั้นจะต้องปลูกฝังความพอใจในธรรมะข้อนี้และเมื่อปลูกฝังความพอใจแล้วจะต้องมีความพยายามเพื่อให้ตนได้สัมผัสผลดังที่กล่าวมาแล้วคือมีความสงบมีความประณีตมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นภายในจิตใจเพื่อช่วยให้ตนสามารถสัมผัสความสุขและจิตมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่ออกุศลในลักษณะที่ไม่ให้เข้ามาครอบงำจิตใจได้ความพยายามที่บุคคลลงมือประพฤติปฏิบัตินั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเล็งผลเลิศอะไรเพราะในชั้นของการกระทำแล้วการกระทำเป็นเรื่องของบุคคลแต่การจะให้ผลเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องของกรรมคือการกระทำเหล่านั้นเช่นเดียวกับการปลูกพืชมีชนิดต่างๆลงไปในดินหน้าที่ของบุคคลก็คือปลูกพืชรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยไปตามหน้าที่ส่วนจะแตกกิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องของต้นไม้ตามชนิดแห่งต้นไม้นั้นๆบางครั้งอาจจะออกผลเร็วบางครั้งอาจจะออกผลช้าแต่ถึงคราวหนึ่งผลจะต้องบังเกิดขึ้นในทํานองตรงกันข้ามถึงแม้ว่าบุคคลจะเร่งรัดขอร้องต้องการให้เกิดผลแต่ถ้ายังไม่ถึงคราวจะออกผลก็ไม่อาจที่จะออกผลมาได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงเป็นอุปมาว่าการไถนาการหว่านข้าวการดำกล้าการทดน้ำข้าวนาและไถน้ำข้าวนานั้นเป็นหน้าที่ของชาวนาแต่ว่าชาวนาไม่มีสิทธิไม่มีอำนาจในการที่จะกะเกณฑ์ให้กล้าซึ่งตนได้ดำลงไปในนาตั้งท้องออกรวงสุกตามที่ตนต้องการได้แต่เมื่อถึงการเวลาแล้วกล้านั้นก็จะตั้งท้องออกรวงและสุกตามชนิดตามประเภทของตนสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในชั้นของเรื่องอานิสงส์ก็คือว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วมักจะอยากอย่างนั้นมักจะอยากอย่างนี้ พื่อให้เกิดผลตามที่ตนต้องการเช่นอยากเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หลับตาภาวนาไปเมื่อไม่เห็นก็บ่นว่าไม่เห็นอะไรก็หลับตาแล้วก็ไม่ต้องการจะเห็นแล้วถ้าเกิดอยากเห็นก็เป็นนิวรณ์ข้อกามฉันท์ขึ้นมาได้โปรดสังเกตว่าความอยากที่ปรากฏขึ้นนั้นมันเป็นนิวรณ์เมื่อเป็นนิวรณ์ก็เป็นเครื่องกั้นจิตของตนเอาไว้ไม่ให้มีความสงบไม่มีความประณีตไม่มีความเยือกเย็นไม่ให้ตนอยู่เป็นสุขในขณะนั้นๆแล้วผลที่ทรงแสดงเอาไว้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาตัวการสำคัญที่สุดก็คือว่าเหตุบุคคลจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ให้ปฏิบัติในส่วนเหตุเหล่านั้นส่วนผลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องความสมบูรณ์ของเหตุเมื่อเหตุสมบูรณ์แล้วผลจะต้องสมบูรณ์และผลที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ขัดแย้งกับเหตุที่บุคคลประกอบไม่ว่าในการใดๆหรือในเรื่องอะไรก็ตามต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป